Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa...
Ikaw naman! Magandang umaga mga classmates. Ako si classmate Carl.
At ako si classmate Kai.
Ayan, no, classmate Kai, no, parang ano, akalain mo yon, kalahati na ng SEM, no? Malapit na yung kalahati ng SEM. At syempre sa mga isko at iska dyan na nakikinig ngayong umagang ito, alam ko na napakaraming mga exam, no? Maraming mga papers, no, na ginagawa ang ating mga classmates. Kung kaya naman, no, sana nag-review ang ating mga classmates dyan. At good luck, no? At kakayanin natin to para sa ating mga midterm exams, no? Kamusta ka naman, classmate Kai?
Okay lang. Ito, wala akong tulog. Nag-cram din ako kagabi. Ikaw, classmate Carl. Yun,
at mga official crammers talaga tayo ng mga isko at iska. No, pero syempre, no, lagi't-lagi, no, lahat ng ginagawa naman natin, no, kasama sipag at syaga ay dahil makakatulong iyan, no, para sa ating pagpaparaos o pagpapasurpass nitong ating semestering ito.
Sabi nga nila, ano yung pag may sipag at syaga, may nilaga.
Yan, at no pains, no gains, mga classmate, no. At syempre, no, ano yung mga nakikita mo, mga struggle ngayong SEM na kailangan mong isurpass, classmate Kai?
Yun nga, time management para sa akin. Kasi talagang hirap akong mag-cram ngayon. Tatlo-tatlo yung major requirements na kailangan kong tapusin this week. Pero kakayanin, of course.
Yung iba nga dyan, no, napakarami pa na inaasikaso yung mga orgs, may mga trabaho, may mga working student pa. Pero syempre, dahil yun nga, i-advocate natin yung time management. At sana ay lahat tayo matutong gumamit ng ating mga oras, no? At syempre, mga classmate, no, last week ay nakasama natin yung Indayo, no? Nakasama natin sila at nag-share pa ng kanilang awitin. At syempre, ngayong umaga nito ay makakasama natin ang ating panibagong classmate. Kung kaya naman, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kilalanin natin ang tao sa likod ng Slow Sync, no? Magandang umaga, classmate Mark.
Hello, magandang umaga, mga classmate.
Yan, classmate Mark, no, para sa mga tagapakinig natin ngayon, sa mga, alam mo na, sa mga natatayong mga fans club, maaari mo bang ipakilala, no, ang iyong sarili, pati rin ang iyong pinagkakabahalan ngayong umagang ito, classmate Mark.
Okay, sa mga sa fans ko. ako po si Mark Armas, ay otherwise known as Slow Sync, and solo project ko sa music yung Slow Sync ngayon. I came from UP Fine Arts, so galing yung FA. Kaka-graduate ko lang this year.
Mm-hmm. At Visual Communications.
Yes, Visual. Yeah. So, not so old naman.
Ayun, no. At syempre, para mas lalo pa natin kilalanin si classmate Mark, balita ko marunong ka tumugtog ng iba't ibang mga instruments. Ano yung mga instrument na marunong kang tinutugtog mo?
Hindi naman sobrang dami, pero mostly sa gitara tsaka bass. Then, I wish I could play drums, pero hindi ko magawa yun. Pero may mga interesting instruments rin akong alam na kung paano tugtugin, no. There's a harmonica. Later I might play baka tugtugin ko rin yung harmonica, and there's this other one called yung didgeridoo. So I'm not, do you guys know what that is?
Ano yun para sa mga listeners natin ngayon? Ano yung didgeridoo?
Didgeridoo. So galing siyang Australia, specifically yung mga aboriginal tribe, no. They had mayroon silang like this big long instrument na parang may deep low bass.
Ano to? String instrument?
Wind lang siya. Isang key lang siya. No. So parang yung, I'm not sure if familiar kayo din eh, pero parang may yung I think it's gonna sound funny if I do it here, pero parang parang ganun na.
Pero ano to? Yung hinihipan to na instrument.
Yes.
Okay, from Australia. Ayun naman. So, pero ito sa mga ganitong klaseng mga instrument, classmate Mark, kailan ka nagsimulan matuto nito? Ito ba'y parang sinabi sa'yo ng magulang mo, nung bata ka pa, sinabi mo ng magulang mo, kailangan matuto ka ng ganito? Or parang sariling interest ba ito na, ay mami, gusto kong magtugtog ng ganitong mga...
Well, hindi naman siya sobrang parang from the get-go na, oy, gusto kong maging musikero. Pero, yung sa... Like, nag-lessons ako nung bata for a brief time. Then, I stopped. Tapos, bumalik lang siya nung high school. Tapos, doon na lang ako naging seryoso.
Yeah. So, kailan ka natutong kumanta naman? Kung
kailan ba? Yeah, bale firstly naging I'd say magaling ako sa guitar for muna. Then actually di ko alam na kaya ko pa kumanta, but then, siguro mga nung nagsimula na ako magsulat, doon lang ako parang uy, baka kaya ko. Yeah, so that was around mga first year, second year.
So bukod dun sa pagkanta, ikaw rin mismo yung gumagawa ng mga sarili mong mga awitin.
Yes, first losing.
So kailan ka nag-start noon? Kailan ka nag-start magsulat ng mga kanta?
Parang actually nagsimula na ako nung high school pa lang yung with my band before ako nag-solo. Pero hindi ako yung parang guitarist lang ako doon. Then nung I came from USD kasi nag 1 year ako doon. Sa bago ako nag-transfer dito. So that's when I started sa solo stuff ko. Yeah.
No, so mga classmate, no, napakinggan natin na nung bata pa si classmate Mark, no, natuto siyang magtugtog ng mga iba't ibang instrument, tapos bukod pa doon ay natuto rin na magsulat ng sari-sariling mga awitin, no. At yan ang siyempre yung papakinggan natin maya-maya after the break. Pero ngayon, gusto naming malaman, no, classmate Mark, kung ano yung mga inspiration mo dun sa pagsulat ng mga awitin, no. Parang para sa iyo, ano ba yung isang pagsulat ng isang awitin?
Hindi ako sobrang unique in the sense na malungkot yung inspiration ng kanta ko. Mga lonely na... Well, yeah, parang mga ganun mga lonely experiences ko. Pero I try to write happier songs now. Yeah.
At syempre, para naman sa mga listeners natin, no, isa itong silbing lesson na it doesn't really matter naman kung ano yung pinaghuhugutan mong background when it comes to music. Kasi syempre, ano pa rin yan eh, nasa sa'yo pa rin yan. Kung ano yung gusto mong isulat, no, whether it's a
art.
Bad or exactly, it's a bad or a good experience sa past experiences mo, eh syempre, at least kung makakapaghugot ka ng isang magandang awitin, eh syempre, go na go tayo dyan.
Actually, hindi na kailangan sa personal. Pwede rin kang makikumuha ng inspiration sa mga experiences ng ibang tao, di ba? Yun.
From the experience ng iba, tapos iaangkop mo sa'yo, eh, makagawa ka ng isang, tiyak na isang magandang awitin.
Yeah,
at syempre, mga classmate, no, kung meron kayong, inspirado kayo na gumawa ng mga awitin, at meron, kung meron naman kayong mga gawang mga awitin, at iba pang mga likhang obra, no, mga classmates, ito na yung inyong mga pagkakataon. Dahil, kung kayo may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio, drama, o mga awitin, may mga invention ba kayo, mga thesis na gustong ibahagi, maaari nyo ipadala yan sa aming Google account na
Ikaw naman si dzup@gmail.com at nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Yan. Kaya naman sa aming pagbabalik mga classmate ay tatakalakayin pa natin ang ilan sa mga likhang obra, no, ang mga awitin ni classmate Mark. Kaya tutok lang dito sa Ikaw Naman. Ang oras ay 10:15 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapistanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
The UP School of Economics Student Council, or UPSESC, and the UP Economics Towards Consciousness, or UPETC, proudly present Kapekonomiya Reforma, an educational and open discussion on the Tax Reform for Acceleration and Inclusion Bill, or TRAIN Bill. Hear from some of the best and well-known tax reform champions and experts on September 28, 2017, 4 p.m. to 7 p.m. at the School of Economics PCED Auditorium. Join the discourse. Be informed of the state's most pressing issue. For more information, visit facebook.com/UPETC or you may contact us at upd.capeconomia@gmail.com. This is brought to you by UPSESC and UPETC in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Yan, magandang umaga mga classmates. Ako pa rin si classmate Carl.
At si classmate Kai.
At syempre, si classmate...
Classmate Mark. Ay, si...
Hey. Hello. Hello.
Classmate Mark.
Classmate Mark.
Ayan, si classmate Hello. Mark. At syempre, no, medyo excited na tayong makipakinggan ang pagtutugtog ni classmate Mark. Pero syempre, bago yan, recap muna natin yung ano nangyari na last bago tayo mag-break. Kanina, napakinggan natin yung konting background ni classmate Mark.
Kung yung tinutugtog niya, tapos kung ano... Kailan siya nagsimula para sa kanyang musika?
Basically, kung paano nagsimula ang kanyang karera dito sa pag-awit. At syempre, ngayong umaga mga classmates, syempre hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. At ngayon, papakinggan natin ang isa sa kanyang mga witty na pinamagatang figments. So, classmate Mark, whenever you're ready.
Sorry. Actually, I thought... pwede ba play ko yung other song?
Yeah. Pwede naman. Unahin po na natin yung unang awitin ni classmate Mark.
Yeah. Okay. So, this one is called The Tenth Commandment. I want someone who's with someone else. It's not right, but I can't help myself. And though I knew about them before the wanting began, still it plagued my mind, all these wanting plans. Wanting plans. Whoa, 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 whoa. Well-behaved, pretty decent son. Never chose the needle, never fired a gun. But I'm getting older now. I choose to live somehow. And it doesn't help that I'm so deprived of the one thing that keeps this world alive. Is it too soon for me to say that my life is wasting away? That my life is wasting away. That my life is wasting away. Cause I want someone who's with someone else. And it's not right, but I can't help myself. And though I knew about them before the wanting began, still it plagued my mind, all these wanting plans. Wanting plans. Back to square one, alone once again. If I fail to adapt, should I learn to pretend? Cause I've been playing this game for far too long. But these rules I seem to keep on getting wrong. But don't you worry, at the end of the day, I figured out how to remain okay. No, I just need to forget you, but I don't want to forget you. I can't keep thinking about you. I won't stop thinking about you. I wish I never had met you, but I'm so glad to
I met you, these dreams of mine are full of you, these dreams of mine are all for you. Whoa, 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 whoa. You and him look quite good together, but don't you think an us just sounds so much better? And even if I try to steal, I barely even have the appeal. What you two have is real. No, no, no. What you two have is real. Na 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 na. But still, but still, but still, but still, and though I knew about them, still it plagued my mind, all these wanting plans, wanting plans.
Ayan mga classmate, napakinggan ninyo ang isa sa mga awitin ni classmate Mark na 10th Commandment. Nako classmate kaya no. Kita kita kanina habang nagtutugtog si classmate Mark, panay ang ano mo, panay ang facial expression mo diyan. Ano yung masasabi mo sa awitin ni classmate
Mark? Sobrang relatable ng tema ng song niya actually. So feel ko naman tayong lahat naka-experience na rin ng ano, pag-alala ng isang taong pinanghihinayang, ang
pinanghihinayang. Oo.
Oo. Na hindi tayo hindi natin naging special someone. Or yun nga, special someone.
Sorry sa mga classmate na natamaan.
Oo, no, sa mga nakikinig diyan, baka naman masyadong natamaan ang ating mga puso dahil sa awitin ni classmate Mark. Pero totoo 'yan, no, minsan kung sino pa yung bawal, kung sino pa yung committed sa isang tao, siya pa talaga yung nagugustuhan mo. Pero syempre, no, ang hirap naman talaga turuan ng ating mga puso. Hindi naman natin sila syempre masasabihan kung sino ba ang dapat piliin at kung saan at kailan, no. Perfect timing nga, ika nga. Pero classmate Mark, sabi nila, no, sa pagbabasa ng ganitong klaseng mga awitin, sinasabi nila, the author is dead or the songwriter is dead. Ibig sabihin, siguro pwede nating hindi i-relate yung mismo nagsulat, which is ikaw. Pero, syempre, dahil nga batid natin na sa ganitong klase mga awitin, sa ganitong klase mga kagandang awitin, syempre meron niyang pinaguhugutan. At syempre, gusto lang namin marinig kung meron bang mga experiences or mga bagay na
nakapag-apekto
doon sa awitin mo, classmate.
Paano ba? Actually, nag-hesitate nga ako na mag-i-play ito sa dito sa booth niyo kasi baka ma-incriminate yung ano yung identity ko dito sa college. Pero anyway, it started with yung isang nagustuhan na babae na nung second year in UP. Tapos doon lang nagsimula yung idea ng song. Then towards pero hindi ko pa na yung process ko kasi parang medyo mabagal ako magsulat, so it takes time rin na kailangan may bagong inspiration, so I had to kumaga kailangan ituloy yung pagkasawi ko during that time. Yeah,
mag-ipon nga ika nga nyo. Yeah. Pero totoo yan, no? Kasi siguro lingid sa kalaman ng maraming nakikinig ngayon na hindi siya ano, paano ba, hindi siya yung rigid na technique o process na pagsulat na kailangan within a span of like 2 weeks or like specific given time na masusulat ko na isang awit. No? Siyempre, dun sa experiences ng sumulat, no, kung kailan niya pagustong lumawa, kung kailan magiging hinog yung condition, ika nga, no, doon talaga may lalabas o may sisiwalat isang awitin, no, tulad ng Ten Commandments. Pero doon tayo medyo sa technical na usapin, no, gaano siya katagal? So parang roughly kailan mo parang officially natapos yung awitin?
Man, not sure if maalala ko yun ng eksakto, pero paano ba, siguro around 6 months.
6 months.
Yeah. Hindi talaga ako yung parang gifted songwriter na may narinig lang sila tapos the day itself may bago na silang kanta. Yeah, it takes time for me.
Of course, art takes time naman.
Ayan, totoo.
Hindi naman tayo gumagawa agad-agad. Hindi tayo factory ng sining. No?
Exactly. Pero classmate Mark, narinig ko kasi yung awitin, parang alam mo, parang nakikinig ka ng Spotify playlist ng mga acoustic na ano. Nga, kasi hindi ako masyadong maalam sa mga ganitong klaseng mga genre, no. Pero ano lang siya, parang yun yung maganda sa sining, na hindi mo alam yung technical terms, pero pag naririnig mo siya, alam mo yun, nakaka-jive ka dun sa awitin. Yeah. Kasi hindi naman nagma-matter kung ano, alam mo yung mismong genre, no. Pero yung ganitong klaseng mga awitin, classmate Mark, ano to? Parang dineside mo na itong klaseng mga genre yung gusto kong gawin, or
well, nung nagsimula akong magsulat ng mga kantang mga ganito, in my mind, yung naisip kong genre is folk alternative. So, marami kasi akong influences na mga, kumbaga mga sina Bob Dylan, Noel Cabangon, James Taylor, yung mga, kumbaga mga Tito music. So, ganun. So, folk music yung sa slow sync. Yeah.
Folk pero never gets old, no? Pero pag naparinig mo hanggang ngayon, hindi pa siya parang, ay, tunog luma to, parang tunog something to. Pero pag napahinggan mo, talagang swak pa rin sa soothing panlasa rin. ng mga tagapakinig.
Yeah. Yeah. So, classmate Mark, bakit naman naisip ang title na 10th Commandment?
Ayon sa scripture, do you guys know yung 10 Commandments? Kasi yung 10th commandment, yun yung thou shall not covet thy neighbor's wife, if I'm correct. Sana correct ako kasi yun na yung title ng kanta. Pero ayun, so yun yung naisip ko for that.
Mm-mm. Yan, no? Parang ikaw, anim na utos. Pero totoo yan, no? Actually, masyadong malalim yung pinaghuhugutan ng ganung klaseng awitin. Kasi very biblical yung pagsama ng isang like 10th commandment na universal, parang universal law ng mankind. O, huwag kang makikiapid, o huwag mong pagnasaan ng ibang mga tao. Pero syempre, bilang mga tao na may ganung klaseng mga tendensiya na ma-in love o ma-attract sa iba pang mga tao, syempre hindi natin maiiwasan. At paano ba natin nadodraw yung lines sa pagiging makasalanan o sa isang totoo lang sa sarili? Diba?
Struggle talaga siya, mga classmates.
Yeah. Ayun, no, pero bakit mo, by the word covet, yung sinabi mo kanina doon sa 10th commandment, you mean to say to want something that you do not have very much. Yeah. No? Paano mo masasabing nakasasama na yung pagkakaroon ng interes sa isang tao sa isang tao.
Parang iniisip mo na yung sarili mo bago siya, in a way. Parang yung wants mo, parang pinaprioritize mo yun kesa sa buhay ng, or yung ano, yeah, yung buhay ng crush mo or yung mahal mo sa buhay. Kahit, yun nga, it's a tricky situation eh. Pag alam mo na may kasintahan na siya, but what do you do then? Yeah, something like that.
Oo. Ayan, bumalik tayo sa lyrics, no? Ang sabi dito, I'm a well-behaved, pretty decent son. Never chose the needle, never fired a gun. Yan. So, paano mo hinuhulma yung character ng ating persona sa song?
Sa song na yan kasi parang reflection rin siya ng of yan yung mas personal na part ng song, like I feel like ito lang, wala akong kasalanan or hindi naman sa walang kasalanan pero parang decente akong guy, you know? Na wala, hindi naman what's that, ano yung proper term dun, pero hindi ako yung kung ano-ano na lang ginagawa sa buhay. Yeah. Responsible, kahit pa paano. Kahit pa paano. Yeah, but, ayun.
So, yun nga. So, may pagpasok nung elemento nung makasalanan sa pagiging decente. Pero, isa din sa isa lyrics ng kanta, I may sinabi doon na, oh, it doesn't help that I'm so deprived of the one thing that keeps the world alive. Ano sa tingin mo yung dinadaing no na ng persona, no, yung mga bagay na parang burden niya sa buhay.
Mm-mm.
Yeah, diyan naman sa line na yun, parang it's trying to say na yung was it analyte yung line, sir?
Ito, oh, it doesn't help that I'm so deprived of the one thing that keeps the world alive.
In a way, parang nagpapaka-victim rin ako in that time. Like, trying to say na, oh, why, ba't ako lang yung parang walang ganito sa buhay? Yeah.
Mm-mm.
Pero sa bandang huli, no, is it really what keeps the world alive? No, yun yung ating usapin doon. No, pero isa lamang ito sa napakaraming what ifs, no, na nararanasan natin throughout our lives. Kung ikaw yung tatanungin, just how far would you go to resolve this kind of what if,
'di ba?
Yun, kung meron kang mga advice, no, sa ating mga nagsusulat ng mga awiti.
Ah, okay. Meron ka. Sa mga songwriters.
Mga aspiring na...
Siguro yung pinakamabibigay ko ng advice, personally, if may melody ka sa isip mo or line, isulat mo na kaagad. Kasi if you're like me, mabilis ako makalimot. So parang... take advantage of that moment of creativity.
Habang hinugpa yung sandali.
Yes,
no?
Yes.
No? Pero mga classmate, no, marami pa tayong mapakinggan kay classmate Mark. No? Actually, meron pang isang awitin na tutugtog siya para sa atin. Pero kung kayo naman, mga classmate, ay meron mga talento sa pagsulat ng tula, may ikling kwento, essay, radio, drama, o awitin, may invention o mga thesis ba kayo na gustong ibahagi, maaari nyo itong padala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com. Nang kayo naman ang mga bumida sa ating programa sa mga susunod na episodes.
At mamaya naman ay hihimayin pa natin ang kwento sa awiting figment si classmate Mark. Kaya naman huwag kayong aalis, magbabalik ang ikaw naman. Ang oras ay 10:35 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Akims ang Check for 2017 sa October 7 mula 8 to 5pm sa UP NISMED. Samahan kami sa isang araw na punong-puno ng talks mula sa nakaraang board top-notchers at mga miyembro ng PRC. Kumuha ng mahalagang tips upang makapasa sa nalalapit na Chemical Engineering Licensure Examination. Para sa haragdagang impormasyon, i-contact lamang si Viel Halalon sa 0943-828-6377. Ito ay hatid sa inyo ng UP Academic League of Chemical Engineering Students. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Magandang umaga mga classmate. Ako pa rin si classmate Carl.
At si classmate Kai.
At syempre si classmate
Mark. Hello.
Yeah. Yeah. No, so kanina napakinggan natin before tayo mag-break, napakinggan natin ang kanyang awitian na 10th commandment, no? Pero ngayon, syempre tulad ng pinangako natin, meron pa siyang isang awitian na pinamagatang Figments.
Okay.
Every day when I wake, I see your face by mistake. They're just figments of you, figments of you in my mind. Will you come back to me if I say that all I see are just figments of you, figments of you in my mind? Figments of you, figments of me, figments of us, how it used to be. Figments of you, oh, and figments of me. Figments of us, the possibility. Sometimes when I go to sleep, I cry those tears that you would weep. It's those things you would do, things you would do time to time. And just in case you think of me, be the space where you could be. Oh, the girl I have to, girl I have to go and find. Figments of you, figments of me. Figments of us, how it used to be. Figments of you, parts of us the possibility.
Classmate, no? Kanina napahinga natin yung kanyang awitin na 10th Commandment. Kayo naman, ang kanyang awitin na Figment, no? Parehong feels, parehong nakaka-amuse, no? Yung awitin na ibinahagi sa atin ni Classmate Mark, no? Siyempre, gusto nating malaman pa ang napakarami mga bagay sa likod noon ng paglikha ng kanyang awiting iyon, no? Kung kanina, napahinga natin yung mga proseso, no, ng kanyang pagsulat doon sa 10th Commandment. Kayo naman, siyempre, yun doon sa awiting Figment, no? Parang actually, ka-genre mo yung The Lumineers, no? Kung naaalala pa natin yung kanilang mga awitin.
Fan ako nun actually. Yeah.
Ayun, diba? Very, nakikinig natin siya. No, malungkot yung tono nung kanta, no? Parang, ano ba siya? Longing sa isang tao na wala na, no?
Wala
pero
na.
Araw-araw mo pa rin siyang naiisip, no? Pagagising mo, siya yung unang-una mong naaalala, no? Pero classmate, gusto namin malaman din yung proseso tulad kanina, no? Paano siya na
nililikha?
Paano naging proseso nung paggawa nito?
So, isa ko rin influence sa pagsulat ng kanta or sa style ko in general is yung bandang I'm not sure if familiar kayo, The Head and the Heart. So parang folk band rin sila, and when I hear those yung mga songs nila, parang nafe-feel ko yung parang warmth and both warmth and sadness, no, sa pagmamahal. So in this song I wanted to channel yung parang in a way yung nafe-feel ng mga tao when they pag may nami-miss silang beloved or kamag-anak, kahit hindi naman kailangan parang romantic na pagmamahalik, kahit yeah, yung importante siya na tao.
Totoo yan, no? Isa sa mga lyrics nun sa awitin ay every day when I wake I see your face by mistake. They're just figments of you in my mind. Imaginein mo yung classmate kayo, no? Pagising mo na pagising, kinakalimutan mo na isang tao, pero
parang nakita ko na naman siya.
Totoo yan.
Hindi naman sila ghosts, ah. Hindi naman mga spirit.
Pero tanong to para sa lahat, no? Ano sa tingin niyo yung ano, makakatulong ba sa atin, no, sa pag-uusad o pag-move on ng isang tao kung ine-entertain pa natin yung small details ng mga ng taong yun? Sa tingin mo, classmate Mark? Gusto mong mag-move on, no, sa isang tao, pero yung mga maliliit na bagay na nagpapaalala sa kanya ay
ine-entertain pa natin. Iniisip pa rin, no?
Kunwari, maliliit na bagay lang. Siya na naman naisip ko.
Feeling ko yun yung complicated sa mga brain natin. Kasi I think, in a way, coping mechanism rin natin yung mga memories na natin personally. Like, yun nga, diba? Pag may nakita tayong object or may narinig tayong kanta, iniisip natin yung person. And yeah, we could say na ayaw natin maalala sila dahil masakit, pero in the same way, it's yun yung mga treasures rin natin, yung mga memories.
Hindi rin ba, diba, syempre, hindi ba parang paradox din yun na parang dun sa part ng pag-move on mo na masakit, no, dun sa mga maliliit na ba, dun ka rin naman medyo sumasaya ng konti. No? Pero tanong din na parang Hanggang kailan nga ba tayo dun sa mag-hold on to dun sa idea ng keep na waiting and waiting and waiting and waiting. Tulad ng sinabi sa kanta. Sa tingin mo, classmate Mark? Hanggang kailan nga ba?
Ayoko maraming sa media ngayon kasi maraming feeling ko na oversaturated na tayo sa hugot and move on na move on. Pero yeah, to reinstate yung ganung mindset na I think it takes time talaga to process yung loneliness mo or yung sadness mo or yung grief mo for someone else. Ayun, so it just kanya-kanyang process rin yan eh, and timeline so naman. Yeah.
Hindi naman one size fits all ang pag move on no yes. or pag cope sa mga ganitong bagay.
At dahil dun nga sa longingness no na pinag-uusapan natin, ito yung isa sa mga abstractong mga idea na mahirap talaga siyang i-put into words lalong-lalo na kung feeling siya, kung abstract feeling siya. Pero dun sa kanta at awitin na ginawa ni classmate Mar no, na-verbalize siya eh, no na naririnig natin siya into words. At syempre, 'di ba? Baka malaman-laman lang din natin na hindi lang naman iisang tao yung nakakaranas ng ganito. Itong klaseng mga feelings, no? And to think na ito talaga yung beauty ng music in general, na yung gift na ma-share mo yung part of you with other people, no? Ma-share mo yung experience mo sa kanila, no?
Parang ano yung feel mo nag-iisa ka lang pero pag narinig mo yung kanto na nare-realize mo ay hindi pala ako alone, meron din ako kakaramay ganun kahit hindi ko man sila makausap, at least through their music nagko-communicate tayo lahat.
At syempre no, at kung makatutuwang isipin na sa panahon ngayon na nabubuhay o parang nare-rejuvenate ng ikanga yung appreciation natin sa original Filipino music no, lalong lumalawak yung genre at lalong lumalayo yung sakop ng mga awiting Pilipino no. Para sa iyo, classmate Mark, anong pangarap mong maabot no pagdating sa usapin ng OPM in general no? Ano yung gusto mong makita no, at least in your lifetime
sa like in yung industry right now? Well, I hope na mas maraming banda or artist makaka pag-concert dito locally and internationally as well. Para I think that's the dream naman for every artist to be able to tour or be able to perform around the world. So marami tayong ma-offer yung mga local acts natin.
And hopefully sana no ay magpatuloy pa yung paglago no ng industriyang OPM no. Pero sa aming pagbabalik mga classmate ay mapapakinggan natin ang sagot no ninyo sa In the Spotlight, sa question of the week na anong malungkot na alaala ang ayaw niyong makalimutan. Kaya naman ang oras sa DZUP ay 10:49 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na,
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ito ang programang In! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Welcome back mga classmates. Ako kayo pa rin ay nakikinig sa Ikaw Naman kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Ako pa rin si classmate Carl.
At si classmate Kai. At kasama natin ngayon si...
Mark, hi.
Ayan. No. So, ngayong umaga nito ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot classmates sa question of the week na anong malungkot na alaala ang ayaw mong makalimutan dito sa In the Spotlight?
In the Spotlight.
Yan, sabi ni classmate Christelle Lagdameo, the death of someone dear, a grave reminder to value the people or anything dear like pets around you while they're still alive, and as a means to commemorate and be grateful for having been touched by them.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Claudine Keith Rehino, yung mga times na disappointed ako sa sarili ko when I do my best pero hindi pa rin enough. But eventually, things work out in the end, so nagiging happy memories yung mga previously sad moments.
In the Spotlight.
Iyan, sabi ni classmate Audrey Quiteves, yung mga times na I'm feeling like I'm a loser up to the point that I'm crying my heart out. Pero at the end of the day, nare-realize ko na lang that it's all part of the journey we call life and I will never be the winner that I am today without those challenges in life.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Estelle Gui, failure ko siguro kasi hindi ako matututo or abot sa puntong ito kung hindi ko yon nararanasan.
In the Spotlight.
At sabi ni classmate Lily Grace Tabanera, lahat ng graduations ko, especially college grad, they were all sad because I had to leave and part with people. At the same time, they marked really important moments in my life.
In the Spotlight.
Ayan mga classmates, napakinggan ninyo ang inyong mga sagot no sa ating question of the week. At syempre, sa mga susunod pa nating question of the week, ay syempre sana ay maging active pa rin tayo no, sa pagpa-participate. At syempre, hindi natin tatapusin ang ating programang ito na hindi natin napapakinggan ang sagot ni classmate Mark. No, classmate Mark, para sa'yo, ano yung malungkot na alaala na ayaw mong makalimutan?
Siguro, this is coming from a musician's point of view. No? Yung ayaw kong makalimutan parang yung kay I think her name was Estelle. Yung failures ko. So marami rin ako napagdaanan na kunwari mga competition na sumabak ako, then parang hindi na tuloy or hindi ako nakapasok sa top or hindi ako nanalo. So parang reminders na rin yun na I have to keep on pushing and trying harder.
Tama. Ikaw classmate Carl.
Ay, totoo naman yan. Ako, kung meron akong nais na hindi makakalimutan, siguro ganun din, yung mga failure natin sa buhay na, syempre kasi yung mga bagay na talagang tatatak sa'yo kasi hindi ka naman magiging ganito in the first place kung hindi naman dahil dun sa mga pinagdaanan mo. Ikaw ba, classmate Carl?
Ako, mas specific yung akin kasi lumipat ako galing UP Baguio. Ano? Kaso lang, nung ibababa ko na lahat ng gamit ko galing sa Baguio at pabalik ng Maynila, hindi na ako nakapagpaalam sa mga barkada ko doon. Pero ang ibig sabihin kasi noon ay babalik at babalik rin ako sa kanila. Kaya hindi ko kailangan ng formal na goodbye.
Pero syempre, no, hindi rin natin maiiwasan na maging malungkot din sa ganunong klase mga pagkakataon. Ako, mga classmate, no, isang oras na naman ang ating pinagsamahan, no, at punong-puno ng makabulang usapan at syempre, yung pagbabahagi ng isang napakagandang mga awitin no, ni classmate classmate Mark. No, syempre, kung meron kang mga gustong batiin, mga plugs, meron kang mga events, ganyan.
Again, thank you to DZUP for having me. I appreciate it a lot. And salamat sa inyo, classmates. And bale, you can, kung nagustuhan niyo yung narinig niyo, may mga social media yung music ko. So, facebook.com/slowsyncmusic. Sa Twitter and IG, it's slowsyncph. At SoSingPH. Then, may gigs rin ako this coming October. Kung mahilig kayo sa John Mayer, may John Mayer night kami sa Conspiracy Bar, October 7. Then, Rock in Focus. I think that's by UPIE Club. That's October 30 naman. Yeah. Mm-hmm. Thank you so much for listening.
Ayan, no, sa kanyang mga social media accounts, no, make sure na i-follow at i-subscribe nyo ang kanyang mga channel, no. At syempre, mga classmate, no, binabati rin natin ang ating mga executive producers, classmate Jazz, classmate Elaine, at syempre, ang ating mga former EPs, no, si classmate Lily, si classmate Claude na nasa booth ngayon. At syempre, sa iba't ibang mga staff, no, sa ating mga writers, sa ating mga, sa DZUP staff, no, na tumulong, no, maging successful ang ating programa ngayon. No? Ay, ikaw ba may mga nais kang batiin, classmate Carl?
Actually, naubos mo na lahat ng gusto kong batiin, classmate Carl. Pero okay lang yan.
Ayan, no. At syempre, mga classmate, kung isa na namang episode ng ating pinagsamahan ng ikaw naman ang inyong napakinggan, no, samahan niyo muli kami sa susunod ng linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si classmate Carl.
At itong classmate na si classmate Kai.
At syempre si classmate
Mark, hello.
Hanggang sa susunod na linggo dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw Naman.
Ito ang programang in. Ikaw Naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.